Som her at du kan få både bedre standardiserte løsninger og individualiserte løsninger. Kundene kan stort sett få det de vil ha. For du har plutselig ikke et veldig stort problem å sette opp en ekstra server, sette opp en ekstra tjeneste. Litt grann om begreper jeg har tenkt å bruke i dag. Tjeneste, det en samling av servere med tilhørende infrastruktur, som tilsammen leverer en eller annen form for funksjonalitet som kunden, være seg intern, ekstern, spiller ingen rolle i denne sammenheng, ønsker. E-posttjenesten for så vidt et godt eksempel. DNS og andre ting kan også tas med der, men de mer et infrastrukturlag. VM-host, det også den maskinen som faktisk kjører de virtuelle maskinene, eller VM, som de også blir omtalt sånn. En forutsetning for å lykkes i en stor installasjon, hvor du liksom skal virtualisere din hele din driftsorganisasjon, det en variant av VLAN. Ikke dobbelt VLAN, som vi skal snakke om på neste møte, men virtualisering der også. Hovedårsaken det at du faktisk avhengig av at alle nett på alle maskiner. Det høres jo litt sånn kinky ut, men jeg skal komme litt tilbake til det. Jeg skal ikke snakke spesielt mye om VLAN i dag i det hele tatt. Det et tema som litt utenfor min kompetansesfære, så jeg holder bare unna det. Men vi har noen punkter. VLAN jo da en teknologi for oppdeling av fysiske nett i et stort antall virtuelle nett. I den konteksten vi snakker om det i dag, så snakker jeg bare om nett. Ikke om VLAN eller fysiske nett som sånn. Du har mulighet til å være mer effektiv med utnyttelse av brandmøll. Og du har rask implementering av nye løsninger, fordi at nettene jo der, og kan lett flyttes rundt. Dette her skal i teorien i hvert fall gi deg bedre og mer effektiv administrasjon, men det ikke alltid tilfelle. Og ellers det basert på en standard. Ja, jeg tror dette bildet beskriver hva vi ønsker å gjøre, ganske klart og entydig. Bli kvitt en stor maskinpark og prøve å få dette døtta inn på én. Vi kommer ikke til å bruke bare én. Vi trenger mer. Hvor mange av dere kjenner VM-er og virtuelle maskiner sånn sett? Ok. Ja, så har dere brukt den, kjenner dere til det som denne skisserer. Vi har det fysiske hardware-laget, som da VM-hosten. Vi har programvaren, som den virtuelle biten, som så gir hver av disse maskinene dere ser bortover her, RAM og CPU, tildelt etter behov. Og så kjører de da sine egne lukkede OS, som kan eller kan ikke være i kontakt med hverandre. I tillegg så har du da det som vi kaller et service-konsol, som faktisk det vi bruker for å konfigurere serverne med. Si hvor mye CPU skal du få, hvor mye RAM skal du få. Det gjør vi via denne. I tillegg så finnes det et tilleggsprodukt som de kaller Virtual Center, som egentlig samler sammen alle disse konsolene, og gir deg et overblikk over alle hvis du har mange maskiner. Og grunnen til det ikke så rart. For skal vi sørge for at dette redundant og feiltolerant og mye annet rart, så det en fordel om vi kan flytte hele maskinen. Hvis vi ser at på den ene maskinen så går CPU-en rett i taket, RAM-forbruket øker dramatisk, så kan vi velge å flytte tjenester, altså flytte hele serveret, over på en annen VM-host. Og her kommer dette med VLAN og nettverk inn i bildet. For dette klarer vi ikke hvis ikke nettet ditt funker og henger sammen, og det samme nettet som tilgjengelig på den borteste, tilgjengelig på denne. Så det ikke noe vits i. Vi kan til og med flytte mellom fysiske lokasjoner hvis båndbredden stor nok. Grunnen til det at de virtuelle maskinene egentlig bare filer. Du også må da håndtere RAM, hva som ligger og går, og få de tingene til å gå. Alt dette skjer transparent, applikasjonen og serveren som står og går vil ikke merke noe til det, bortsett fra én ting. Hvis du har en eller annen form for sesjon som bundet opp i maskinen, altså det ikke lastbalansering i forkant, så vil den sesjonen dø, naturlig nok. Og flytter ikke sesjonen også. Så det kan være et problem. Dette vel det scenario som har gitt oss mest hodebry, samtidig har gitt oss størst gleder. Vi har faktisk sett at dette her funker. Så det griner etter. Så det mange måter å løse det på, men I hovedsak så tenker vi oss miljøer med 2 og 2, eller 4 og 4, som står og går, gjerne på 2 fysiske lokasjoner. Og med fysiske lokasjoner så kan det være 2 datahaller I samme bygg, I verste fall, eller I nabobygg. En gjennomsnitts VM vel på 5-10 gig I størrelse. Så det sier seg selv at flytting av dette her, det ikke noen trivielle affærer. Gigabitnett til backbone ganske nødvendig. Ellers så duger jo nett som det måtte. Så hvordan skal vi klare å få til alt det der da? Og her kommer de litt sånn kinketingene. Vi må ha økonomien der, så får du ikke penger til det, for her må vi investere på forhånd. Det må testes. Det slett ikke alltid en organisasjon som man kan virtualisere. Hvis du har et veldig mikset miljø med mye Mac, mye stormaskin, mye andre ting, det ikke sikkert. Det ikke alle typer tjenester som egner seg I stor skala på virtuelle maskiner. Og så har vi dette med kompetanse. Man må også vite hva man driver med, spesielt viktig på nettverkssiden. Jeg skal komme litt tilbake til. Hvorfor økonomi så viktig? Jeg satte det først fordi at uten at vi har tenkt igjennom økonomien så kommer vi ikke så veldig langt. Hovedgrunnen at her må vi investere en smule. Vi snakker ikke her om billige, enkle løsninger. Det kan begynnes I liten skala. Du kan ta en og en maskin. Du kan faktisk ta og si at ok, jeg har en maskin her. Her har jeg en ny maskin med en virtuell maskin oppå. Legger vi oppå. Det går. Men det ikke nødvendigvis veldig kostnadseffektivt. Men kan ha andre fordeler. Og for de av dere som jobber I ASP-sammenheng, så kjekt å vite hva skal vi ta betalt for dette her. Hvor mye kan vi ta betalt? Så en forretningsmodell en fordel. Det for så vidt I alle sammenhenger, også for interne. For de som da drifter. Det ikke en ren teknologisk affære. Den like viktig at man må ta hensyn til sånne ting som lisenser. Jeg skulle gjerne ha levd I en verden hvor det ikke var noen lisenser å ta hensyn til, men det det med en gang. Og det fortsatt ikke gærent å tjene penger hvis noen villig til å betale for det. Så det går så. Ytelse en sak. Kommer litt tilbake til at det ikke alt som like smart å kjøre der. Drift og overvåkning. Det ikke alle overvåkningssystemer som takler å overvåke hva VM-ene gjør. Spesielt hvis de hardware-baserte. For svakheten med en virtuell maskin, den at den veldig ofte ikke har god hardware-støtte. Det ikke sikkert at du har en seriell kontakt tilgjengelig. Det ikke sikkert at USB-kontakten fungerer som man skal. En del sånne ting. VM-er støtter det ganske bra, men det skjer ting. Serielle kontakter en plage uansett. Av forskjellige årsaker. Greit. Det også praktiske begrensninger. Det ikke alt VM-er takler og støtter, og det ikke alt de andre produktene takler og støtter. Så det finnes funksjonalitet som ikke... Det mulig å ta den veien. De vel primært sett påhengt hardware igjen. Der hvor det spesialisert hardware som må være til, det ikke så greit å gjøre noe med det. En del punkter. Der ikke ergogruppe heller kommet så veldig langt. Vi jobber hardt med det, og det mye bruk, men på en langt mindre skala. Testing og verifisering viktig. Kan faktisk applikasjonene kjøre, for det hender også at applikasjoner sier «Nei, her det noe rart, jeg vil ikke starte, jeg vil ikke kjøre, på merkelige feil». De tingene skjer. Har du mye gammel hardware som skal byttes ut? Det et økonomisk argument for å få lov til å bytte. Det dårlig organisert hos dere? Mange av dere synes dere jobber I en velorganisert bedrift som har full oversikt over alt dere har på datasiden. Det ingen som føler at de gjør det? Ok. All dokumentasjon, dere vet nøyaktig hva som kjører hvor og hva det trenger?
Ja. Det veldig bra. Dokumentasjon jo så som så, kanskje.
Ok.
Ja. Det skal sies at vi har 10 sikre organisasjoner, altså.
Det hjelper betraktelig.
Ja.
Min erfaring det at hvis du ikke vet hva du skal virtualisere, eller hva du egentlig ønsker å oppnå med dette her, så går dette her forferdelig dårlig. For da ender opp en masse rart som av en eller annen grunn ikke kan, og så får du ikke den effekten ut av det som du hadde liksom presentert til ledelsen. Meget, meget kjedelig. Det en grei ting å ha gode rutiner. Og igjen tilbake til dette, hvis det driver for en organisasjon som faktisk skal tjene penger på det, søk for at dere vet hva det koster. IT-bransjen ikke veldig vant til ordet kalkyler, men vel, vel. Vi kan prøve å introdusere det litt etter litt. Det dere vil oppleve at de fleste organisasjoner skeptiske. Jeg tipper at en del av dere som sitter her også for så vidt her. Og for så vidt greit nok. Jeg for min del ser en del ulempe med virtualisering, men jeg ser langt flere fordeler. Spesielt i forhold til å utnytte det vi har. På sikt så tror jeg og mener at man også vil få stor gevinst på driften. Den hands-on drift vi nødt til å gjøre. Men den blir ikke borte. Det kan hende dere bruker annen virtuell teknologi i dag. Vi har vært innom stormaskin. Det er virtualisering har jo vært der siden tidenes morgen, tror jeg. De flyver seg omtrent i hjert, de som har jobbet med stormaskin, når de hører om hva VMware og andre produsenter sier.
Det slutten av 60-tallet.
Ja, noe sånt. Så lenge jeg har hørt om stormaskin tilbake i historien, så har de eksistert. Og så kan det jo hende at dere har en smule manglende støtte for Intel. Mac er jo ikke noe ukjent begrep. Jeg vet ikke om noe som egner seg til å virtualisere det på. Jeg har hørt rykter om at noen har prøvd. Og det har visst nok ikke lykkes særlig godt. Kompetanse. Mange av dere har brukt VMware Workstation eller vært borte i det. Eller hørt om det. Ja, det var straks bedre. Da har dere vært borte i prinsippet om virtualisering. Når vi snakker om de store serverdrevne produktene som vi kaller blant annet ESX-server, du har en mellomstasjon som heter GSX, men den kjører oppå et operativsystem, så der har du gjerne typisk Linux eller Windows i bånd. Kjører du GSX-server, så kjører du da OS-en oppi der igjen. ESX-server, det en, skal du kalle det, en ren virtuell maskin, kjører direkte på hardwaren, nesten. Det en modifisert Red Hat som ligger der. Og støtter en god del mer. Clusterstøtte, SAN-støtte og en god del sånne ting begynner nå å komme godt igjen. Det fortsatt litt problematisk med en del typer, så her lønner det seg å sjekke nøye hvis dere skal kjøpe noe. Kan faktisk det SAN-et vi har i dag brukes av denne softwaren? Det ikke sikkert. Så det kan være en utfordring. Og så vi da inne på hardware. Altså dette med clustering, SAN, failover, kapasitetsberegninger. Dette en av de punktene som jeg etter med god margin sier, dette kan dere leie inn. Det finnes folk som skikkelig dyktige på å beregne og herje og styre og finne ut hva som der, og som kan masse om det. Det kjekt å ha denne kompetansen in-house, så du må ha driftskompetanse på det. Men du behøver ikke dyble kompetansen, min påstand. Produkt-tjenestekunnskap, altså hva i all verden det vi leverer. Veldig, veldig viktig. Og det må dere vite om. Dere må forstå det for å vite hvordan dere skal hente mest mulig fordeler ut av dette her. Her kommer også elementer som SLA-er inn. Sånn at dere er opps på det. Så må man ha en idé om hvordan i all verden kunne vi tenke oss implementere det. Det høres jo vanvittig opplagt ut, men jeg opplever at de færreste har egentlig tenkt gjennom det. Inklusiv oss selv innimellom. Nettverk. Det den store utfordringen, og det som virkelig kreves at man får til. Man må, skal man få god failover, god redundans til å fungere, ha et nett som fleksibelt nok til å flytte ting. Dette også viktig i en annen kontekst, nemlig det at du før eller senere må du gjøre noe med disse VM-hostene som står i bånd. Det også veldig kjekt å slippe å replanlegge nettet. Jeg har ikke tatt med meg en eksempelskisse på det, rett og slett fordi det var alt for mye arbeid å anonymisere den jeg har tilgang til, så det ikke aktuelt. Og det såpass omfattende, men tro meg, det mange som har brukt mange, mange timer på å tenke gjennom hvordan det der skal henge sammen, og vi ikke helt sikre på at vi i mål. For det komplekst, spesielt når du begynner å blande inn forskjellige kunder i dette. Sikkerhet jo ikke alltid like glad i denne tanken her. For potensielt så kan jo alle være overalt. Det ikke bra. Hvis kunder, den ene kunden, kan vandre inn og se en trafikk fra en annen, så begynner vi å få problemer. Så sikkerhet i nettet også viktig. Hvis du gjør dette riktig, og tar med det faktum at I en VM-server, VM-host, så kan du ha virtuelle nett også. Så du kan ha virtuelle nett som ikke engang fysisk eksisterer. Inntil 8, det vel, per VM-host. Og hvis du da putter dette på Blade-serveret, som har sin egen interne switcher, og så skal du sette opp switcher på utsiden av det igjen, de må være minimum lag 4. Da begynner dette å bli forferdelig kompleks. Så der det kritisk at man tar inn hjelp hvis man ikke har den kompetansen I huset og har den godt. Du heldig, så har du et lite antall LAN og et lite antall segmenter som du behøver å forholde deg til, men det veldig få som har I dag. Man bør også ha tenkt igjennom, gjerne hatt litt erfaring med å konsolidere tjenester på vanlig hardware. For eksempel her så flytt webtjenester sammen. Det gir en del erfaring som vil være nyttig I konteksten, fordi at vi forteller at, oi sånn, her var det noen problemer. To ting som tilsynelatende burde kjørt fint, vil ikke snakke med hverandre. Og det kan være et problem, og de som da ikke snakker sammen gode kandidater til å putte på virtuelle maskiner. Men erfaring med konsolidering der uansett. Nå ikke ferdig med. Så. Hva fordeler? Jeg vil si at den største fordelen dere noen gang kommer til å møte med virtuelle miljøer det at den gir dere en enorm fleksibilitet hvis dere har klart å implementere noenlunde riktig. Tre hovedområder, eller to hovedområder egentlig, som gir dere mest her, det testmiljøer. Dere får tilgang til testmiljøer som dere kan gi utviklere tilgang til, eller kunden tilgang til, fordi at dere I stand til å isolere dem fra alt annet. Og jeg har per dags dato ikke klart å krabbe ut igjen med en VM og inn I en annen uten at nettet har vært åpnet for det. Jeg har derimot sett litt broadcast-trafikk, så på nett som det ikke burde vært. Men det alt. Jeg har aldri klart å utnytte den til noe fornuftig. Den andre jo da den andre delen av testmiljøer, som jeg kaller QA-miljøer. De fleste driftsorganisasjoner vil jo gjerne ha en eksakt kopi av det driftsmiljøet og produksjonsmiljøet, hvor ting faktisk surrer og går, og det som kunden bruker. Med virtuelle miljøer, hvis du har det I produksjonen, så kan du rett og slett ta et snapshot av produksjon, starte opp på en annen server, og du har et QA-miljø. Det kan gi enorme fordeler. Spesielt I feilsøking og underlige ting som ikke nødvendigvis så enkelt med konvensjonelle testmiljøer som kanskje også inneholder testdata. Mer sånn til kunde. De betaler for det de bruker. Bruker de 10% CPU, så kan de betale for 10% CPU. Skal de ha 15, så betaler de for 15. Med andre ord, det lett å øke inntektene. Det også lett å miste dem, hvis du har en sånn avtale. Så der går det mye på avtalen, mye på relasjonen til kunden. VM-er per I dag har en ganske morsom liten sak. Den deler RAM. Hvis han ser at samme programmet kjører I en annen VM, så putter han de to sammen I samme bit I RAM. En maskin som tildelt 1 GB med RAM kan potensielt bruke helt ned 128 meg. Delt. Mens for selve VM-en så virker det som man bruker mer. Så utnyttelsen blir bedre og bedre. Ditt om med CPU-ting, der hvor det mulig å samkjøre, der gjør den. Det ikke hvordan det foregår, den må ikke spørre meg om. Så mye om CPU kan ikke jeg. Men de må kunne hele. Besparelsene jo ganske opplagte egentlig. Hardware og plass. Kjøling og strøm. På sikt, driftsrutiner. Så blir det faktisk litt enklere I forhold til sikkerhet. Har du planlagt landene dine godt nok? Har du tenkt igjennom hvordan du skal sette opp nye maskiner, så kan du faktisk lage ferdige maskiner som står klar og bare starte opp og gi nytt navn. Litt mer komplisert, litt avhengig av OS du kommer bort I. Men det mulig. Og tilgjengeligheten, tilbake til dette at vi kan migrere mellom maskiner. Vi kan også si at, oi, den maskinen av de tre maskinene svarer ikke lenger. Men ok, kall opp den fjerde da, som står på en annen maskin. Eller nå nærmer vi oss en peak, selvangivelsen skal inn. La oss kjøre opp noen til. Kostnaden for å kjøre dem opp, ikke veldig mye. Litt bruk av CPU, litt RAM, pluss en del arbeid. Hvis du har en tjeneste som du har tenkt litt gjennom hvordan det henger sammen, vil du en time per server få dem opp. For du kan ta kopier av de produksjonsbitene og flytte. Noe tall må dere vel få se. Dette her jo ytre grenser. Men forestill deg at du har et 19-tommers rack som inneholder 500 servere. Det sier litt om plasspotensialet. Du kan potensielt ha litt over 4000 virtuelle bein på brandmøl. Det et praksis det vi snakker om. Du kan si som så at ok, denne tjenesten her jobber hardt om natta, men gjør ingenting på dagtid. Så vi kan altså tune maskinene sammen på den måten. Vi kan si at de deler, så det betyr at CPU-en på denne maskinen den går på en 70-80-90% hele døgnet. Utfordringen her blir jo selvfølgelig at noen bytter om arbeidsrutinen sin, da kan det fort skje litt. Men igjen, så lenge man har mulighet til å migrere dem, og denne migreringen kan også automatiseres. Slik at når systemene oppdager det, her begynner CPU-en å stige drastisk, han når et threshold, så begynner vi å sette i gang tiltak. Så det går an å automatisere. For ikke snakke om kostnadene til det fysiske QA-miljøet. Testmiljøer. Du trenger ikke å ha hardware til det. Og for funksjonelle test- og QA-miljøer, så det knallbra. Skal du ytelse på dem, så har du en liten utfordring. Fordi at sammenlignet med hardware, så går det litt langsommere. Men ikke mye. Mye av problemet med å måle forskjell mellom hardware og ESX-serveren. Med ellers tildelt like ressurser. Så vi kan egentlig ikke si at det går så veldig mye langsommere. Men vi vet at det noe.
Hva ja, når du meter? Altså når du kjører alt på maksimalt kapasitet, eller maksimalt belastning, hva skjer da?
Altså, du tenker da i forhold til nettet?
Ja, tror jeg at ingen smelter.
Ja, altså selvfølgelig, hvis vi klarer å kjøre alt rett i taket.
Kjører alle maskiner så fort som det mulig å gjøre.
Ja, for det senere så begynner vi å redusere levetiden ganske drastisk, jeg tror. Så der det en del utfordringer rundt det, jo selvfølgelig da å sette de thresholdene riktig. Hvor mye skal du tolerere at de har, hvor mye må vi sette av for peak, og den typen ting. Rask implementering, enkel skalering. Ja, putte inn en ekstra server. Aktivere en ekstra VM-host som har plass til ytterligere 10, 15, 20, 25, 30 maskiner. Begynn å flytte. Det ikke noe problem å ha en maskin som kjører en VM hvis ytelsen det den krever. Og så lenge vi kan fakturere dem for det, så jo det overhovedet ikke noe problem. Det hvor det en utfordring. Backup kan ordnes på overordnet nivå. For andre, vi kan ta backup på hele serveret med letthet. Snapshots går så det griner. Men det ikke så overveldende enkelt likevel. Og hovedgrunnen til det at du må fortsatt ta hensyn til det at det kan være en enkelt bruker som vi har fått tak i en enkelt fil inne i sin mailbox. Og hvis du da har et gruppeversystem som har en plan form for database eller binær format på det, så koser det. Men det går. Så du må også ta hensyn til at du skal få opp alt som du trenger å restore opp og gå på egne maskiner. Men det går. Litt tilbake til mersalget. Investeringene i en enkelte kontrakt behøver ikke å være så store. Og ressursene tilgjengelige om det var. Vi har vært innom det flere ganger tidligere. På besparelsesiden kan du forestille deg å ha et rent homogent servermiljø som ganske likt. Det noen av dere som har opplevd å ha det? Ever? Ja, ikke. Jeg tror ikke jeg har vært et eneste sted, selv i butikker som sier vi kun Windows-butikk, som har kun Windows, for eksempel. Jeg har hørt rykter om et reklamebyrå som kun hadde Mac. Det var bare tull og tøys. Det hadde de alldeles ikke. Det var bare at brukerne og ledelsen var ikke klare til å fant seg en del andre ting med. Det ikke alt som kjører på alt mulig annet. Men, i den grad du klarer det, de miljøene du får vil bli veldig like. Det vi faktisk bare installasjonen av applikasjonene som kjører, som trengs for tjenestene, være det som avviker. Igjen, hvis du planlegger riktig. Når det gjelder patching av de enkelte operativsystemer som går i en VM, så det ingen lett fix på det. Det ikke alltid du kan patche opp OS uten at du får problemer med applikasjonen. Følgelig vil du, uansett hvor strikt du kjører regelverket ditt, få avvik. Du vil få servere som ikke av en lang grunn kan ta den ene patchen. Eller få den fixen lagt inn. For da stopper applikasjonen å fungere. Det dessverre sånn det og jeg vet ikke noen løsning på det. Hvis noen har noen løsning på det, så jeg veldig lykkelig for å høre om det. Sånn sett. Men standardinstallasjoner, vi laget en serie med servere som vi satt opp etter en standard. Deretter kopierte vi dem. Et eksempel at du gir en eller to mann beskjed om at dere skal ansvarlig for å holde masterne våre ved like. Sørg for at de riktig patchet opp, at de har det nivå de skal ha. Hver gang det kommer en ny tjeneste som trenger en server, og som ikke skal inn på en eller annen form for hotell, så tar man og kopierer de filene man trenger. Man trenger to server av den typen, man trenger en Linux-server, man trenger en Red Hat, whatever. Samler det sammen, tar opp miljøet, sørger for at de blir unike, og begynner installasjonen av det man trenger for å løse den oppgaven som tjenesten skal løse. Og selv om serverinstallasjonen per i dag det som vi kanskje sliter minst med, for der det mye automatisering og mye god automatisering ut og går, så ser vi fortsatt at her det mye tid å spare. Ikke minst fordi at avvikene blir færre. Selve relativt automatiserte installasjoner i dag, så det problem med å holde dem oppdatert med de siste patchene. Når du har en mokende server som bare står og går og masteret, så det lettere å ta dem inn i automatisert oppdatering, og så tar man snapshots av dem og kopierer. Siste punktet taler vel egentlig for seg selv. Alt dette jeg snakker om nå har en forutsetning at du har planlagt og at du vet hva du gjør, hva du ønsker å oppnå. Man kan kutte ut områder av dette, det ikke noe problem. Du kan sette opp individuelle servere for hver tjeneste uten å bry seg oss noe om noen standard av noen slag. Det går, men da får du ikke den fordelen av det driftsmessig. Ellers det jo greie ting. Flere servere kan da driftes på de samme serverene du hadde før, hvis de store og kraftige nok. For ordens skyld, minimum 2 CPU-er, minimum 4 GB med RAM. Ikke noe mindre. Og jeg ville satt av en halv gig til selve kjøringen av det som ligger i bånd. Sånn at det i hvert fall har nok til å kjøre selv. Og pass på at det ikke, for all del, ikke bruk mer RAM enn det maskinen har. Da. De fleste maskiner, de fleste OS, takler det å swappe ned på disk. Og i forskjellige former gjør de gjerne det. Men da går ikke dette fort lenger. Det har de helt sikkert opplevd mer enn en gang. Ja. Det klart reduserte kostnader i form av det at nå brøt hele tjenesten sammen. Siden vi har flere relativt like VM-hoster, så det også flytte ting en relativt smal sak. Vi kan få opp tjenesten som en helhet ganske kjapt. Vesentlig kjappere når vi må reetablere all hardware, eller å få tak i den. Det et poeng dog, hvis du ikke beregner nok ekstra plass på eksisterende miljøer, så det like langt som du var med ren hardware. Du må ha kapasitet til å gjøre ting. Og her kommer man igjen inn på dette med hva koster det. Skal du ha et fullt ut redundant system plassert på to fysiske lokasjoner, så har du omtrent den samme hardwaren i bunn og grunn, selv om du da bruker den mye mer effektivt. For VM-hostene sårbare. Hvis en maskin alt som kjører denne tjenesten, den ikke har noen form for migrering, ikke satt opp med failover og redundans, så sliter du hvis den mister strømmen. For da tjenesten i effekt borte. I en situasjon som en kar kom opp med som løste et problem som av og til dukker opp. Hvor mange av dere har satt opp sertifikatserver eller vet hvordan det håndteres?
I betydning?
En jeg kjenner han opplevde at sertifikatserveren døde. Lotserveren. Og fikk ikke den opp å gå igjen. Det ble somla og romla litt rann, og plutselig så hadde vi ikke en rotserver lenger. Alle sertifikater måtte reutstedes fra A til Å. Forferdelig mye arbeid. Så var det en kar som fant ut at, hva om vi bruker en VM? Vi utsteder de nødvendige sertifikater fra den, og stenger den og tar en fullstendig kopi på en DVD. Det ble gjort. Nå ikke det et problem lenger. Du er ofte avhengig av at hardware og andre ting stemmer når du utsteder sertifikater. De bruker forskjellige typer nøkler. Noen bruker altså MAC-adresser, noen bruker navn, sånne ting. På en rent virtuell server så har du det. Og det vil være samme selv om du måtte kjøre den opp på laptopen min. For sertifikatserveren så merker den ikke noe forskjell. Så det eksempler på at du kan ta relativt små og smale tjenester som burde være offline, hjemportet, panseret skap og godt pakket bort for å sikre at du ikke mister toppen. Det da mulig å gjøre relativt enkelt. Du må fortsatt passe på disse kjære DVD-ene dine. Helst på noen harddisker i tillegg, vil jeg jo anbefale. Utbytt. Så det. Ja. I utgangspunktet, backup restore blir lettere. Men husk å ta hensyn til spesielle ting i applikasjonen. Vi har vært innom det også. Ja. Ja. Noen vil nok si at en del av det som står her er litt feil. Det jeg sier er at, igjen, god plan, gjør sånne ting som dette mulig. For et nettverk som har behov for IDS-er, honeypots og lignende, så virtualisering av de gull verdt. Du kan faktisk bruke en host som du stenger fullstendig ned. Selve hosten prater ikke med en kjeft. De som står oppe derimot, de kan prate og late som de er hva som helst. Det ikke galt. Noen spørsmål eller kommentarer til dette her?
Jeg har rimelig mye skepsis til det siste punktet, men jeg bare lurer på en ting som jeg egentlig litt skeptisk til, det hvordan disse flere maskinene de klarer å dele mic, altså. Hvor effektiv er det å utnytte, la oss si at de må dele en interface, hvor effektivt?
I utgangspunktet så prøver vi å unngå de store installasjoner. Ja. Vi ser på GSX-server, som den jeg har mest erfaring med i forhold til akkurat det problemet der. Oftere og oftere så putter vi inn så mange NIC som vi klarer å støtte. Og hver av de 8 virtuelle nettene i VMware knytter vi opp til et NIC. Vi bruker ett til backbone, som altså ikke er i kontakt med resten av nettet, men kun til transport av backup-filer. Og i de tilfellene hvor vi kan, kjører vi det inn på hvert sitt. Når du har 50 av dem, så går ikke det.
Poenget er at IDS er noe av det mest nettverksintensive du kan gjøre. Ja.
Det som jeg legger i det er det at man har gjerne en basis IDS satt opp. Man ønsker flere, man skal utvide dekningsområdet. Man kan da utnytte den videre. Fordi at den er standardisert, den er grei i utgangspunkt. Det er det jeg egentlig legger i det. Litt tilbake til, altså du kloner dem i praksis. Men nettverksinter...
Du får jo maksimal granularitet, da, i og med at du kan snippe på andre maskiner i og for seg.
Det kan du.
Men det er et problem i et profesjonelt nettverk.
Men jeg holder på å si, de eneste implementasjonene av IDS som jeg i praksis har sett, består veldig ofte der av en IDS som står på en VMware workstation, er i så måte virtuell. Hvis man får mistanke om at den er komprimentert på noen måte, resetter man med en kopi av imagen som man er sikker på. Jeg har aldrig vært med på å sette dem opp på flere maskiner. Jeg har aldrig prøvd å lastbalansere eller på noen annen måte gjøre dem migrerbare. De er gjerne fikserte punkter i nettet. Den største implementeringen som jeg har vært borte i var når vi satte opp 6 stykker fordelt på 6 forskjellige nett. Alle sammen står på den samme fysiske maskinen. Men der har vi ikke failover per i dag. Men det gjør at vi har liksom ett sted, vi har et konsol, så vi har tilgang til det som kommer ned. Overvåkning, standardiserte driver og agenter. Det en helt klar fordel. På siden av at VMware i seg selv gir en del der, i form av det servicekonsolet som jeg var inne til. Jeg har snakket om at det noe vi ikke trenger. Å legge på virtuelle maskiner. En av fil og print. De er IO-intensive. IO og VM-er er ikke alltid like glad i hverandre. Alt med måte. I en SMB-situasjon, altså en liten bedrift, som da kan tenkes å ha mulighet for å gjøre dette, så er det ikke så farlig, for det er det begrenste volumet vi prater om. Terminalservere. De er pest og en plage, for de bruker mye RAM. De er veldig ofte allerede relativt godt utnyttet. For det er mye gjort med dimensionering. Derimot, når det kommer spesialapplikasjoner, typisk kartapplikasjoner, andre applikasjoner som er relativt intensive seg selv, så flott da. Den putter vi på en ned. For da får du en enkelt terminalserver som gjør en enkelt oppgave for et begrenset antall brukere. Da det mulig å tenke der. Ved siden av lisensiering av terminalservere, spesielt på Citrix, gjør at det ikke alltid så veldig lønnsomt. Det blir dyrt. Det kan fortsatt hende at man velger å gjøre det, men da man tenker nøye på økonomien. Databaseservere, spesielt de der hvor det skrives mye til databasen. Read-only er ikke noe problem. Og alt som ikke har type store mengder transaksjoner som går på telefoni, den type ting, burde gå ganske greit. Der hvor det er mye transaksjoner, ofte transaksjoner, så ville jeg vurdert seriøst å kjøpe den på en egen fysisk server. Så selv med SanDisk tilkoblet dette greiene, så begynner du å få problemer med at ytelsen da sliter.
Er det ytterligere kommentarer om lisensiering? Jeg føler at det kanskje kan være litt problematisk.
Egentlig ikke veldig.
Hva er det fordeler av måten de lisensierer?
VM-er i seg selv er ikke noe lisensieringsmessig problem. Der lisensierer du hosten, hvor mange virtuelle maskiner du kjører, er knekkende likegyldig for VM-er. Det er stort sett holdningen som alle produsentene av forskjellige virtuelle maskiner har. Så lenge de får betalt for den lisensen som ligger på hosten, så er de fornøyd. Men det forhindrer jo ikke at du skal ha lisens på alt det du kjører oppi der. Med mindre det er Linux eller andre eventuelle fri eller gratis såkalt OS. Du må fortsatt ha lisenser på det meste. Og der kommer vi inn til spesielt ISP-drift. Det er der det virkelig begynner pengene å løpe fort. Der har du utfordringen med det at de er ofte CPU-baserte. Og hvis du ser per CPU, så vil de ofte bli litt billigere etter antallet, selv om totale prisen stiger. Men her vil du typisk ha 1-2 CPU-er per VM, og så må du lisensiere dem etter det. Noen har begynt å tenke på VM-er, og sier lisensiering går etter CPU-ene til hosten. Men om det faktisk kommer til å ende opp noe i den dur, vet ikke.
Jeg skjønte ikke helt hva du mente, men mente at du ganger antall virtuelle maskiner med antall CPU-er?
Ja, la oss si det at et eksempel, jeg har gjort en del regnestykker rundt denne her. Det er derfor jeg brukte den som eksempel. Den ble svindyr. Jeg husker ikke tallene I hodet, så de kommer jeg til å hoppe over.
Men krever det da at du må betale for hver virtuelle maskin, så må du betale for alle sekundene og tilgang til?
Som den virtuelle maskinen har tilgang til.
Ja, da må du gange.
Det blir fort et gangestykke og et regnestykke, og når du da legger til det at på en terminalserver I utgangspunktet, som såpass optimalisert for mange brukere, og som utnytter hardwaren sin svært bra via vågepåstånd, så sliter du litt, altså. Fordi at da blir det fort mange og mye, og det ikke noe økonomi I det der greiene der, sånn at det Men det et regnestykke, og det kommer litt an på, for du får fordeler. Tenk deg muligheten til å dra opp nye terminalserver I farmen etter hvert som du ser at ytelsen stiger. Så om morgenen alle kommer og logger seg på, så kan du ha 100 stykker stående og gå. Ved lunsjtid så kan du ta ned 40 av dem igjen. Og før middagen så kan du ta ned ytterligere 10 og bruke de ressursene til andre ting. Tenk tilbake på dette at man kan ha løsninger som da utnytter hardwaren på kveld og natt mot dag.
Ja. Men det krever jo at den der hosten I bunnen har kapasitet nok til å drive de 100 da. Og det ofte det som går...
Eller hostene. Ja. For å si det sånn, hvis jeg skulle drevet en terminalsøverfarm, så ville jeg vel hatt på 100 maskiner, så ville jeg vel hatt hvertfall 10 hoster. Sannsynligvis 12. Og jeg ville basert meg på at hver av de hadde mellom 9 og 12 virtuelle maskiner gående på hver. Da får du et visst overskudd her og der, men det lønner seg. Men der det ikke gjort noe storskala tester som jeg kjent med forløp med. Jeg håper at vi skal få organisert noen. Og jeg veldig spent på hvordan det faktisk da kommer til å gå I real life. Dette veldig mye en teoretisk øvelse forløp med på de. Men den forløp med nedprioritert på grunn av økonomi. Naturlig nok. Så det Men licensiering en utfordring som spesielt I ASP-sammenhenger problematisk. Hvis du bare har dine egne interne kunder, følgelig ingen annen, så kan du komme atskillig billigere ut av det. For da kjøper du rimeligste lisens og bruker den. Forutsatt at den dekker de behovene du har. Andre spørsmål til deg? Hvordan kommer vi I gang med alt dette her da? Første man gjør gå til eksterne kilder. For deres del så dette kanskje starten på det. Internett har begrenset med god info. Dere finner en god del god info om VMware, om Virtual PC. Dere finner en del white papers som beskriver diverse sikkerhetsissues rundt nettverk. Dere finner tonnevis på VLAN. Det noe de har skrevet mye om, men ikke I kontekst virtuelle maskiner. Det relativt nytt, og jeg tror de fleste som har gjort det så langt ikke har nødvendigvis vært interessert I å publisere det de har gjort I noen voldsom grad. For det veldig tilfeldig og veldig hullete det som jeg har funnet I hvert. Jeg kjenner ikke til et eneste open source prosjekt som driver med det. Så hvis noen vet om det...
Bok heter det, tror jeg.
Ok. Aldri hørt om.
QEMU.
Ja, det fys som gjør det... Altså nå tenker jeg da på I forhold til å simulere å ha hardware. Det finnes andre former for virtuelle ting, men hardware-ting.
Ja, men mener du et virtuelt virtualisering I seg selv? Ikke. User mode Linux?
Det en annen variant, den tenker jeg ikke på I den kontekst. Den finnes.
Ja, jeg vet ikke hva... Den vel litt begrenset sammenlignet her. Ja.
Altså utgangspunktet som jeg da... Grunnlaget som jeg da legger til grunn her, det at jeg sier at... Den virtualiseringsmaskinen som går I bånd, må kunne simulere hele serveren, inklusive hardware. Jeg sier ikke at noen av en gang av de som har tatt mye betalt for å lage dette her, gjør det veldig bra, men de gjør det. Det det jeg sammenligner. Men for all del, du kalte det?
Bok.
Og du mente QM?
QM.
Ok. Kjempebra, nå får jeg lete litt. Skal jeg se om jeg filmer om dem?
Ikke like raske.
Nei. Men ytelse ikke nødvendigvis alt her heller. Fordi at hvis vi tar utgangspunkt I at CPU-en på maskinen I utgangspunktet nesten ikke stod og beveget seg, for det skjer jo nesten ikke noe, så det ikke nødvendigvis at farten det viktigste, bare den nye jobben. Og kundene og brukerne var ikke klagen. Det mange som har gjort det. Enda flere som planlegger å gjøre det. Virtualisering veldig populært prat per I dag. Men jeg vet ikke om så mange som reelt sett tar store prosjekter for å prøve å få gjort det. Jeg har selv brukt det på testmiljøer og utviklingsmiljøer. Og hadde kommet atskillig lenger hadde det ikke vært for at jeg bytta litt på jobb med det. Og til utviklingsmiljøer, til testmiljøer, til QA-miljøer, det gull verdt. Ikke nøl, løp og kjøp, få tak i noe, begynn å bruke det. Sett fra driftsens synpunkt så vil du få en drastisk bedre hverdag. Du kan faktisk gi rutpassordet til utviklerne og behøver ikke å bekymre deg om at de fucker opp alt. For det maksimale de får fucket opp den maskinen de får tilgang til. Og det gjør ikke noe, så lenge du bare kan trykke på av, dump, på. Så den tilbake der man startet. I stedet for at du må retanke en hel fysisk server. Og kanskje da har litt problem med at når var det siste gang du sa at du tok backup på koden du hadde der, ja? Det var en stund siden, ja. Men du bruker litt tid på å få ut den først, ikke spesielt gøy. På virtuelle maskiner så lærer utviklerne selv lynfort at kode tar vi ikke vare på der. Det holder med at de slår av første gangen selv og glemte at de hadde de siste tre dagens arbeid. Det lå der, og kun der. Så det ganske nyttig der. Hvor mange av dere har utviklet organisasjonen? Så godt som alle. Jo før, jo heller. Studier som har vært gitt ut, da tenker jeg både på Gartner Group og flere av de andre store, de kommer med litt forskjellige synspunkter på hva som bra og dårlig. Det de generelt enige om, at det bør gi deg en 30% reduksjon i kostnadene dine på hardware. Det vel stort sett det eneste punktet de noenlunde helt enige om. Ellers så spriker de fra å synes virtualisering noe større tull, totalt uegnet for profesjonelle miljøer, til de som har mer eller mindre den oppfatningen jeg har, som sier, kjør på, dette kan ikke gå veldig gærent. For det mener jeg faktisk. Det penger å tjene på det der, og gjøre dette. Begynner de små kanskje ikke så dumt, men gud, hvor gøy det å drive med det i stor skala. Det kompliserer bildet ganske kraftig. Erfaringsmessig så de som har tatt på seg å være leverandører, i hvert fall for VMware, rimelig proffe. De har nær kontakt med VMware, og klarer stort sett å få svar på de spørsmål og problemer som dukker opp. Vi har eksempler på hvor driver har blitt laget på forespørsel for å få ting til å fungere. Så min erfaring med leverandørene, og da tenker jeg på VMware på toppen med sin kjede, for det den jeg har mest erfaring med, har vært ganske bra. Både i form av hva de kan, og hvordan de tenker. Så lenge det blir kvitt markedsføringslaget på toppen. Det som vanlig ikke særlig ordentlig å høre på. I hvert fall ikke hvis du tror på det. Dere bør ha en oversikt over hva dere drifter. Før dere egentlig starter med noe, prøv å finne ut hva det dere drifter for noe. Spesielt viktig der vel kanskje infrastrukturen deres. Hva slags maskineri, utstyr, både fysisk og på serveret har dere gående der. Dere vil oppleve at for eksempel sånne ting som switcher, ikke alltid snakker med den switchen som står i Blade-serveren eller den serveren du tenkte å bruke som VM-host. Du vil oppleve at nettverket lager litt problem på det nivået der. Det kjipt. Hovedårsaken i det ligger i Blade-serveren her, hvis den kom, som jeg har mest erfaring med på dette området her. Ja. Hvis det er mye annet rart i systemet, hvor mye gevinst har dere egentlig av dette her? Det ikke sikkert at dere tjener så mye som dere hadde ønsket. Det var vel stort sett det. Jeg har satt av noe tid til spørsmål, hvis det noe. Ellers er det fritt fram for kommentarer og alt.
Jeg synes det rart at noen sier at dette ikke tro på, i og med at stormaskinmiljøer har brukt dette siden ca. 1970.
Jeg forstår ikke veldig enig av det.
Det må være selvfølgelig å lage en partisjon, heter det der ute.
Ja, det vel det de kaller det. Det ikke noen stormaskinguru, så jeg sliter litt med. Men, nei, altså, jeg har stusset litt. Gartner har gitt ut fire forskjellige betenkninger på dette her. Den første de ga ut var veldig overstrømmende og veldig fornøyd. Refererte mye til gamle stormaskinemiljøene og hvor fint det var der. Så fikk åpenbart noen testa litt grann, for dette var jo i begynnelsen. Og da var de ikke så happy lenger. Dette var bare leketøy, egnet seg for utviklere og annet søren, ikke noe egnet for noe stor proff. Den holdningen fra den andre, tror jeg det var undersøkelsen de gjorde på dette hele betekningen de sendte ut, har holdt seg hos flere av selskapene, men trenden at den blir mer og mer positivt for hver av de borte. Nå må det sies, jeg har ikke lest dem fortløpende og kronologisk bestandig, jeg hender at jeg finner nye som jeg aldri har lest, som alltid et par år gamle. Men generelt her i dag så det en blandet oppfatning av hvor mye gevinst du kan få det. Og det en del som mener at du slett ikke får noe gevinst av, faktisk. Og det morsomme at alle sammen bruker stormaskinmiljøene på IBM blant annet som referansepunkt. På forskjellige nivåer.
Ja. Men altså de IBM-miljøene, de jo trykket noen gjen, liksom. Der alt likt, så hvis du skal ha en ny kopi av det, så vet du hva du skal ha det på.
På Intel-plattformen så
det jo ikke sant, du har Intel, du har HP, du har AX, du har Alpha, da, hva faen det skal være.
Så. Men hvis vi går tilbake litt grann. Det laget der gjør at det blir likt. Det har alt som maskinen som går på toppen trenger. Og jeg har enda ikke opplevd at en maskin som jeg begynte med VMware når det fortsatt var alfa-versjoner. Jeg sleit fælt med å få løst en oppgave som jeg da fikk testet ut via VMware. Jeg har flyttet en sånn server som det, altså gamle Windows NT, fra Workstation versjon 2, nå helt opp til E6-server. BIOS blir oppgradert, noe hardware har blitt byttet ut, men jeg har ikke hatt noe problem. Du kan faktisk sammenligne det med å oppgradere fysiske server. Driver er selvfølgelig en utfordring, spesielt i dag på den, som du stort sett bare glemmer. Og hvis du må kjøre gamle versjoner av Linux også, samme problem. Men så lenge du klarer å holde noenlunde følge, så det mulig. Og den der kjører per i dag på siste releasen av VMware C6-server. Og har ingen problemer som jeg kan oppdage. Nå skal det også etter rett sies da. Den ble flyttet opp oppgradert fordi at jeg hadde lyst til å prøve. Den har ikke stor belastning. Men han kjører. Og han simulerer å være en DNS-server, så han tar en del av trafikken på det. Men er ikke noe heftig belastning. Så hvordan det vil gå med tom belastning, det kan man jo spørre. Jep.
Kort oppskrift for blant annet av at de har noe verktøy for å virtualisere maskiner. Ja. Har du vært noen erfaring med det?
Med både å bruke kode gammeldags Ghost, og faktisk klone maskinen over. Det funker. Og bruke da native-verktøy for å bytte ut nødvendige identifikatorer og annet som typisk der. Vi brukte en liten periode, en pre-release av et verktøy som VMware har, som heter P2V, altså Production to Virtual, som i praksis gjør det samme. Migrerer hele maskinen over på en virtuell maskin. Hovedgrunnen til at vi valgte å gå for Ghost i utgangspunktet, var at da kunne vi like greit flytte den ut igjen. For verktøyet fra VMware var ikke like vennlig den veien. For det var den aldri hadde, ja, men hvorfor i all verden skulle du flytte det ut igjen? Kan den kunden flytte ut? Altså, hva? Eller kan andre årsaker? Så vi satt opp en egentlig streit kloning. Den består av noen sider med beskrivelser og ting og tang å gjøre for hvert OS. Men det lykkes rimelig bra. Igjen, noen applikasjoner, og typisk da sånne spesialapplikasjoner som driver med bilde, video, lyd, har litt for sterke knytninger til hardware-lager, og hender at blir hikke. Men hovedregelen virtualisere dem ikke. De har samme problemer som fil- og print-servere har. Det relativt mye IO som kan gå opp og ned på. Hvis det bare en utgangspunkt-streamer, altså et sted hvor du bare streamer ting ut fra, så det ikke så farlig. Men i det øyeblikket noen skal redigere og herre og styre, så er det et problem. Var det... Ja. Andre ting?
Ja. Jeg kunne tenkt meg å si noe om sikkerhet. I gamle dager så pleide jeg å si noe om sikkerhet på hvert nummer. Ok. Da er jeg temmelig overbevist om at det er mulig å bryte seg inn i måten der, sånn at man kan gå fra maskin til maskin. Men om det noen gang vil bli gjort, det vet jeg ikke. Det er et spørsmål om... om det oppstår en såpass stor kritisk masse at hvis krakkemiljøene interesserer seg for det, men jeg tror... mener at det er, dette er jo C-programmer alt sammen, og det er veldig få helt ikke knekkbare C-programmer som er lagd i det hele tatt. Nesten alt er blitt, har vært utsatt for hund. Det finnes kanskje en håndfull uttak, men det er for mange.
Jeg er langt på vei enig med deg, jeg tror tids masse allerede er nådd. Rett og slett fordi at etter hvert som hackeren oppdager at det går mange, mange maskiner opp på en som i utgangspunktet er master, så vil dette bli interessant. Jeg tror der som i sammenheng med nesten alt annet når det gjelder sikkerhet, altså jeg ser på sikkerhet som noe som går i lagvis, men jeg veldig opptatt av at ting skal være sin egen vakthold også. I form av en bastion. Men det er jo også et faktum at den der, hvis du da tenker deg den med E6-server, er en Red Hat versjon 7 et eller annet, i utgangspunktet, strippet for en masse funksjonalitet som den ikke lenger trengte. Men det er klart, det er hull. Det vil være hull. Og jeg tror at skal du sikre disse maskinene best mulig, så må du være veldig nøye med hvordan du planlegger nettet ditt. Skiller ytre og indre nett fysisk av. Jeg ser ikke bort ifra at du der i sammenhengen... Skal vi se om vi gikk fremmer tilbake på den.
Men ikke bare tenkt nett. Altså, nei. Her er det snakk om en litt bredere spektrum, fordi du har... Egentlig skal du snakke med den virtuelle, eller med laget under, med alle systemkallene som finnes. Mm. Og... det er et mye brede spektrum for angreper.
Det er det. Så det er en utfordring som ligger til grunn. Der vet jeg at det gjenstår litt arbeid hos oss for å ha funnet ut av de tingene der.
Vi kan ikke teste alle systemkallene med alle mulige tenkbare angrep.
Nei, men vi bør...
Det er helt klart noen eneste organisasjon i verden som kan klare å gjennomføre et sånt prosjekt. Det tviler jeg på. Alle på internettet kan kanskje gjøre det hvis de kan konsentrere seg om det.
Altså sånn i utgangspunktet, den sikkerheten jeg ser for meg mot dette laget her, det å beskytte den mest mulig mot det i det hele tatt kunne nås. I tillegg til å være meget omhyggelig og følge med på hva som foregår av patching der. Og det er et problem. Uten tvil. Vel verdt å vurdere. Igjen, det er ikke alt som behøver å virtualiseres. Ja.
Vi snakket noe om det å ha en sånn VMware-maskin. Er det egentlig noe særlig valg i produksjonsmiljøet? Fordi at du må jo av og til oppgradere eller fikse den der VM-maskinen også. Og det kan jo hende at du har hardware-trøbbel med den, og det vil si at du kommer ikke utenom å ha to og ha interconnect mellom de to.
Du gjør faktisk det, fordi at i en del sammenhenger så har du maskiner i produkt som ikke er... Det gjør ikke noe om de er nede en times tid.
Ja vel?
Ja. Ta DNS-serverne dere har. Det er i hvert fall to av dem. Eller tilgang på to. Så hvor farlig er det at den ene detter ned en time eller to? Kjedelig. Burde ikke ha skjedd. Men du dør ikke av det. Og hvis jeg da kan si at... La oss si nå at du hadde hatt en... Ja, la oss holde oss til DNS da. Det er for så vidt kanskje det enkleste. La oss si det at du har oppdager at DNS-serveren din har blitt ruta. Ikke noe særlig gøyalt. Men du vet at den siste backupen, den er trygg. Det er mulig at du må ta den opp for å sjekke, men du har i hvert fall en backup som du er sikker på. Ok, skru den av på starten igjen. Har du latt imagen være read-only, slik at den bare skriver til en transaksjonslogg, så lukker går igjen 5 minutter etterpå, med en maskin som er trygg. Men på den andre siden så har du ikke da muligheten til å spore hva som har skjedd. Med mindre du tar vare på den som I utgangspunktet. Jeg har driftet en god del I mindre miljøer, altså hvor det ikke sånne enorme mengder som vi driver med nå. Og der har vi en hel masse kundeservere som rimelig høyt støyfaktor på hvis de stopper mellom 8 og 5. Men hvis de går ned klokka 7, så det ikke sikkert at du hører et ord før neste morgen. Det kommer helt an på SLA og hvilke krav som stilt fra kunden på tilgjengelighet. Så I noen tilfeller hvor det viktig å ha kjapp returtid, altså hvor ting kommer fort opp igjen, kan det være hensiktsmessig, kjør det bare på en. Men jeg sier ikke at det den lureste, på ingen måte.
Det mest om terminalserver du tenker på varen?
Nei, egentlig, altså, se på hva tilgjengelighetskravet, og så be kunden om den intern eller ekstern spiller ingen rolle. Hva altså, hvor farlig det at denne her nede? Hvor mye kan jeg om den? Hvor mye kompetanse har jeg I forhold til det å få den fort opp igjen? La oss si at du har en maskin som du vet at du klarer å få migrert inn på en virtuell maskin, men du har veldig lite kompetanse om det som kjører der. Det kan ta et par dager å få tak I han som kan fikse det. Men hvis du bare kan bute, dum, eller slå av, dumpe, slå på, så tjenesten opp og går igjen. Så kan det være noe å vurdere. Husk å ta med eventuelt tap av data. Det kan hende at brukeren har lagt et eller annet der som da blir borte I prosessen. Du rakker på den, så vidt jeg sa. Nei? Ok. Var det svar på spørsmålet ditt?
Ja, for sure.
Ja.
Altså, det kommer jo... E6 kommer jo med enkelt oppgradering innimellom. Og versjonsoppgradering og sånne ting, og da du avhengig av nedtid. Og hvis du da har bare en server, så da må den ned. Og da har du et lite vindu, selv om det tar kanskje 20 minutter, så... Det da et vindu hvor du da serveren, de virtuelle serverene dine, nede?
For å si det sånn, I et produksjonsmiljø, hvis jeg skulle planlegge det per I dag, nesten uansett hvor liten bedriften så ville jeg hatt I hvert fall to. Jeg ville heller gått litt ned på ytelse på begge de to, fordelt litt, men sørget for at jeg hadde en 50% overhead ledig, slik at jeg kunne flytte servere relativt fritt fram mellom begge. Og etter hvert som økonomien bedrer seg, eller jeg hadde fått budsjett for det, så hadde jeg da kjøpt ytterligere maskiner til det. Inntil et visst punkt, selvfølgelig.
Ja, det jo også en fordel som har med skalering ut. Hvis du da først har bygget opp et miljø med enkelte E6-fevere og tilkoblet saner, og hvis du da skal skalere ut, så det ikke noe altså, å flytte den fra en server og så bygge utover.
Da blir det server. Kjøp inn et chassis, putt inn to blades, og etter hvert som du får penger og budsjett til det, så putt inn flere. Det gir deg ikke redundans I forhold til mellom to maskiner, men det gir deg øket ytelse, og du kan spre det litt utover. Ja?
Et spørsmål bare.
Ja?
Vi tenkte jo muligens kjøre det her I forbindelse med testmiljø. Ja. Hvor vi egentlig skal gjøre klienttesting. Mm-hmm. Altså det vil si at vi har 6-7 testere som sitter og kjører på forskjellige typer OS med forskjellige typer browser. Har du noen erfaring og anbefaling?
Jeg satt opp det I forbindelse med testing av en del av de løsningene som forrige firmaet mitt som jeg jobbet I, rett og slett, hvis det var knitt. Hvor vi satte opp en 6-7 vanlige desktopper med VMware Workstation. Sørg for at maskinen din har en god CPU, minimum en gig med RAM. Sørg for at du har 384 meg med RAM til OS I bånd. Resten kan du fordele på klienter.
Og da det Workstation du anbefaler?
Det var det enkleste.
Ja.
Fordi at, altså... På serverside så det litt avhengig av at du kan kjøre konsolløst.
Ja.
Og VMware Workstation kan ikke kjøre uten at konsolen tilkoblet. Altså der må du ha et eller annet åpne, du har logget inn på den maskinen du kjører, og sånne ting. Ja.
Det finnes ikke noen mulighet sånn, for at hvis du har en server, la oss si at du fra en klientmaskin kan boote fra serveren og få det OS, eller kjøre en klient mot...
Jeg ikke sikker på hvordan du tenker, men... Feil plassering. Skal vi se her. Hvis vi har tid, Petter, prøve.
Jeg kan ta bare
Så tenker du da, mine mennesker ekstremt enkle. jeg tegner opp nå vel for så vidt et testmiljø som jeg satt opp for å teste ut en del Windows ting og tang. Hvor vi blant annet skulle simulere at de hadde et AD, også en katalogtjeneste. Vi hadde en mailtjeneste i form av Exchange. Ser alle, sånn røfling, ja. Pluss at vi hadde 1, 2, 3, 4 publiseringsservere. Hvorav en var adskilt på et annet nett av sikkerhetssensyn. Så der var det noe brandmur inne i bildet. Denne kjørte også noe som vi kaller Application Center 2000. Application Center 2000. Denne her hadde da en publiseringsløsning. Application Center 2000 hadde kun en oppgave her. Det var også å sørge for at disse tre var lik den. Det vi gjorde da var at vi sa at ok, dette domenet het test. Denne var medlem av domene. Denne var medlem av domene. Og alt sammen hang på samme nett. Vi hadde flere maskiner stående med flere VM-er. Hver av de som satt og testet innenfor samme basis OS. Vi hadde da for Windows 98, norsk og engelsk, Office. Vi hadde Windows NT 4.0, samme konfigurasjoner. Windows 2000, Windows XP Home og Pro. Millennium behøvde vi ikke å støtte. Vi behøvde ikke å teste. Da fikk vi testet hver av disse klientene mot publiseringsløsningen, slik kunden ville. Hvis jeg hadde villet, så kunne jeg kalt dette kundens domenenavn til og med. Det ønsket vi ikke, for vi ønsket å finne hardcoding. Så vi ville ha noe avvik. Totalt sett så hadde vi 270 forskjellige konfigurasjoner på klientene på Windows-siden på denne saken her.
Hvor mange maskiner har du?
To. Til daglig. Kunne sette opp flere. Og i bakgrunnen på alt dette her, der hvor vi hadde det, der hadde jeg rett og slett et disklager. Da hadde en USB-kobling til hver av de to maskinene. Så du kunne sitte hvor du ville og kopiere. De imagene som lå her var read-only. For de var satt opp for å være en bestemt konfigurasjon. Så alt de gjorde, samme pokker hva de hadde lyst til å gjøre der. Hvis utvikleren ønsket å teste en patch fordi han bare fiksa den sånn i full fart, fikk den jo selvfølgelig ikke lov til normalt. For da skulle den gjennom litt testing og litt sånt før han fikk lov til å legge ned. Men på den, som jeg hadde en sperret kopi av her, gjerne, lek så mye du orker. Vi hadde klienter som fikk policyene herfra. Vi hadde klienter som var satt opp som standalone med manuell gjenskruing. Vi hadde klienter som var rene administrator, sånn som flere folk flest i Windows-verden er. Vi satte opp tre Linux-klienter for å teste en bestemt konfigurasjon. For å se om noen av webbrowserne og begynne der. Designeren som jobbet for oss, og også hadde ansvaret for at disse her så pene ut i forskjellige browsere. Han hadde 19 forskjellige VM-er med 18 forskjellige browsere, noen som kan koeksistere, noen som ikke kan. Internet Explorer er anerkjent for ikke gå sammen med noen andre Internet Explorer-versjoner. Det var også grunnen til at vi hadde så mange. Så det går an. Og vi kunne lage kombinasjoner og annet. Vi brukte et svært regneark for å holde styr på hva som var på hvilken VM. Totalt sett så hadde vi i test- og utviklingsmiljøet over 500 imager. Vi kunne i prinsippet kopiere et hvert nettverksmessig og et hvert domenemessig miljø. Vi hadde lastet inn LDAP-er for både Novell, Linux, og vi hadde en Mac som stod og kjørte noe greier for en server og simulerte å være en Mac-server, men den var fysisk. Alt det andre var virtuelt.
Hvordan tid tok det å laste inn imager da?
Kom litt an på. Vi hadde disse her som var da. Hvordan hadde den? Jeg tror den hadde 4 gig. Disse, eller den, var 194 meg. Den var 512. Hver av disse var 512. Hvor kom vi? Jeg hadde tre sånne. Hver image var i snitt 7 gig, tror jeg, var vi kom til etter hvert. Klientene en god del mindre. Så selv om jeg har satt av 10 gig til imagen, så lenge ikke jeg sier ta alt med en gang, så tok den bare den trengte. Så en typisk klientimage som jeg da installerte med 10 gig tilgjengelig, var typisk 2 gig max. Og som oftest under 1 gig. Spesielt på 98 og NT4. Så i snitt på disse, de hadde jo da teamet opp nettverkskortene til backbone. Og hadde satt opp igjen med kjappe skussedisker, så det tok vel et halvtime per image. Og da kjørte jeg stort sett en image til hver maskin av gangen. Til disse, i og med at jeg hadde USB-disken, så var ikke det noe lag som var noe å bekymre seg. Og så legger du nok minne på disse, så går det ganske greit. Men for guds skyld, altså, husk nok minne. Når det gjelder VMware Workstation og G6-server, så er nok minne alfa og omega. På E6-server så er minne ikke så kritisk, for den er litt smartere med det. Ok, da tror jeg vi sier stopp.
Ja. Tusen takk. Jeg har vært og spore opp noe smått her til å finne på til jul. Det er vel den tiden.
Takk for det.
Takk for det, takk. Da rusler vi videre til Dubliners i øverste rådhuskapet, etter at vi har pakket sammen her. Terje her kan sikkert vise deg.
Kjenner vi igjen, ja.
Og finne oss en plass eller plass. Vi har ikke bestilt å bo, så vi må bare stære oss et rom inne på garnet.